Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćete slušati rana dela naše kompozitorke srednje generacije Katarine Miljković. Diplomirala je 1984. i magistrirala 1991. godine kompoziciju u klasi Vlastimira Trajkovića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Od 1984. do preseljenja u Sjedinjene Američke Države 1994. radila je kao asistent na katedri za muzičku teoriju ovog fakulteta, a potom i kao asistent na katedri za kompoziciju. Doktorirala je kompoziciju na konzervatorijumu Nove Engleske u Bostonu 1998. gde danas radi kao profesor i od 2011. godine kao šef katedre za muzičku teoriju. Još tokom studija bila je nagrađivana najvišim nagradama za stvaralaštvo mladih, za kompozicije Čiope za simfonijski orkestar i za Rondo sekvencu 3 za gudače. Ovo delo nagrađeno je i na internacionalnom konkursu za kompoziciju u Majamiju 1990. U oblasti pedagogije Katarina Miljković dobila je nagrade Louis Krasner i Lawrence Lesser za svoje nastavne uspehe u okviru konzervatorijuma Nove Engleske u Bostonu. Stvaralaštvo Katarine Miljković do odlaska u Sjedinjene Države karakteriše svež i u to vreme nov i avangardan postmoderni rukopis koji otvoreno računa na razumevanje i podršku publike. Naravno, to nijukom slučaju ne znači da je njena akustička imaginacija morala biti uprošćavana ili eklektički i nekritički povezivana za istorijske muzičke stilove. Naprotiv, jezik Katarine Miljković prirodno i neposredno je izrastao iz savremenog mladalačkog slušanja muzike gde su se na istom komunikativnom nivou našli idiomi umetničke muzike svih epoha, rock muzike i džeza. Za početak osme decenije, kada je srpska muzika doživljavala veliki stilski preobražaj, dela Katarine Miljković dala su nezamenjivi doprinos najmlađih i najoriginalnijih ideja. Kompoziciono-tehnički ta ostvarenja bila su urađena sa velikom spretnošću i sigurnim i delotvornim rešenjima netipičnim za tako mladog stvaraoca. Katarina Miljković je plasirala i neke nove kompozicione postupke među prvima u nas. Na primjer, tehniku ponavljanja malih motivskih celina, njihovo naslojavanje i variranje i organizaciju partiture u slojevima takvih repetitivnih traka koje se odmotavaju različitim brzinama, obično nad sporim pedalnim tonovima ili ostinatima u dijatonskim harmonijama. Dobijeno je bogato, rastresito tonsko tkivo mekih sazvuka i prefinjene orkestracije. Uz takvo vraćanje muzike vremenu i proticanju zvuka, Katarina Miljković je sva svoja dela obogatila i delikatnim tonskim aluzijama, zamagljenim zvučnim slikama gde je sve tek nagovešteno, blago sugerisano, ovlaš naznačeno. U sekvenciji za simfonijski orkestar Čiope iz 1983. godine ta van muzička potka vezuje se za južnoameričke laste Čiope koje muzika metaforiše u finim poetskim nagoveštajima. Delikatna orkestracija koja se razvija iz početne prazne oktave, sva je u svetlim i visokim tonovima i ostvaruje utisak širokog praznog prostora kojim lete oblaci i duvaju vetrovi. Duboki instrumenti, udaljeni od tog visokog i svetlog kolorita, metaforišu stene i more, prirodni ambijent ovih ptica. Let jata čiopa također se može, ali i ne mora, pratiti uz prefinjeni muzički tok. Jasno se uzdiže i spušta, kruži, ponire i naglo uzleće, rasipa se i sažima. I sve to iskazano je tonskom besedom blagih, a fino osmišljenih vertikala sa neposrednošću i elegancijom. Čiope, sekvencu za simfonijski orkestar Katarine Miljković, svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Diriguje Radivoje Spasić.
Thank you. Thank you.
Emisija Autogram danas je posvećena ranom stvaralačkom rukopisu Katarine Miljković. Upravo ste čuli njenu orkestarsku kompoziciju Čiope iz 1985. godine, koju je odsvirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Radivoja Spasića. Sada ćete slušati kompoziciju Plavi prostor za kamerni ansambl iz 1981. Čuli ste kompoziciju Plavi prostor Katarine Miljković. Na snimku sa Bemusa 1989. godine svirali su Svetlana Ristić flauta, Anica Melikijan violina, Petar Ivanović viola, Laul Indrek klavir, Galina Kvasnevska harfa i ansambl Beogradski perkusionisti. U nastavku emisije Autogram, koja je danas posvećena ranim ostvarenjima Katarine Miljković, emitovat ćemo kompoziciju E Silencio iz 1987. godine. Kompoziciju izvode Ana Savić sopran, Nada Kolundžija klavir i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran. Diriguje Aleksandar Pavlović.
Oh.
U emisiji Autogram, koja je danas posvećena savremenoj domaćoj kompozitorki Katarini Miljković, upravo ste čuli njeno delo E Silencio. Izveli su ga Ana Savić mezzo-sopran, Nada Kolundžija klavir i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran. Dirigovao je Aleksandar Pavlović. Slušate sekvencu 2 za dva klarineta, gudački kvintet, klavir, elektronski klavir i bubnjeve.
Thank you.
Današnju emisiju Autogram posvetili smo savremenoj domaćoj kompozitorki Katarini Miljković. Upravo ste čuli njenu sekvencu 2 za dva klarineta, gudački kvintet, klavir, elektronski klavir i bubnjeve. Za kraj smo ostavili najpoznatije delo Katarine Miljković, izvođeno na mnogim koncertima u zemlji i inostranstvu, jednu od retkih savremenih kompozicija koja uvek ima svoju široku publiku. Rondo sekvenca 3 nastala je 1986. godine kao porudžbina ciklusa Muzika Viva, trećeg programa Radio Beograda. Autorka je ovim ostvarenjem, a na svoj prefinjeni način, uronila u svet urbanog zvuka, onih melodijskih i harmonskih modela koji cirkulišu između rock i jazz muzike i ovom prilikom postaju i deo klasične kompozicije. Svira Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a diriguje Aleksandar Pavlović.
Thank you.
Završena je emisija Autogram koja je danas bila posvećena ranim ostvarenjima Katarine Miljković. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.